SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam oza lokhum bu mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي سوني تشعت مقابيت كل تشعن اسران شدشتاني نحادي ساعت تزدى لنا تحستو قربنا لنا فلما هزبتات أبورجينين تورس سايلان دران تنتاوين وننتي نايز لومي مدبنا نمحالة بالفولج لنا مريت بحلاوين وننت مخان ما فلتون هب بجل ما اس بي اس تقرنيان هزبتات وران جرون واي وران نهاجر كلينن زحالفون زالون عبي تعدي كبري هب كنتات أبا كلاي مبراق سقات من هارواقاتات مقبفت إرو تحوت أتاو زلوان سدرابيتات أبقزي رمضان كي تقما تفرحو زبل حد تحوستو دحر زينا كنا قربينا بزعباز معبل زلو ارتفشالا وبالحي زملكات مس كيلا تكنولوجي حبريتا إرمياس زرات ينز قبرناو نايم وداتا كفال لومي كنا قربينا لوخناون لتابتاب سديدرنا لو عرصاتهم زمدنا هزبتات تقرين إيرتران كالوت زتان آخري زتابها لمدرغ أب مقالة تخايدو إيرترات وصغتي أسرات فتحة بورد مرتس ايتيوبيا نزمت صحفشا ومرتس أبزي كاتقري أب كلن كلات مسرح مزقبا مرتسي جميرو أربعة ودبات تقرين زت أمرا حديش مدرغ فدرال من قساب لقل تقرين بيروزولو وتهدراو كبابا كالعلو محبرة سب عالم تغطي كقبرت أويعيو بروفيسر برهان نقا كابو الدباو حلافنا تتعالي زبلو كتحستو زلوي قال تحستو نالنا نخلو مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتانو سعدمكم أدالونا عرب نزمدب بيين سمرة حجي بغتا نبقل تهوزينا نيلومي سوني تشعات مقابيت كلتشان اسران شدشتن زيادة لنا زينات تقرب لكم فلما عرصاتهم وق إيران نابكال أي سومنا بزاعته الأوان إيران إسرائيل حدش متقعتي تلاويتن أبي ملع علمن وق إيران زكاوم سلام وسلفتات تخايدو بإيران زوك عازلوا هاقرات وشمت عرب وتادراو حاقز نمهاب نزوات أمدب كم زيد قف سلف غرينس أستراليا أفليتو إنجليزاوي وددر أستراليان جراند بريكس بسنبت شمون تمقابي تابستخير وددر تعويتو إزي ريدي اس بيس بوانق واتقرينياز فنو مدبيو أرستاذ زينا أخم كسامت أنيحكم سمعتنا زرزراتوي سعب أبي ملبرن أبتي حادة حياوي سامراوي بغارات توقع اللو كبابي توساخي بوليس توابيرو نتت بوق تقبار كقبر زودق جيغناد ما ناي كبر عمباباتاتي وحزر للو ود إسران كلتن عمت آيدن بيكر أبي سمينا ومبرق ملبرن أبزر كب مدبر بابور من دا بعربي ميشيت شدشت مقابي تنحاد ود عصر تربعة عمت كوال عاكها بربعة من إسيات متقعتي نخكلا خلو غلو كبليو تقتلو أبتك زيتي أب ربت زنبرا حلو تسقطة زخونة ميستر بيكر بهزبي جيغنا مخوان تمسكيرولو بنايك أدم قانتو فوتي كلب يرانبات جينير فوت بول كلب ون كم حادة نخال أوت زقدم وترو فقاد نياز نبري أزيو فوليمن سيمن بارو تغليسو وقي إيران نابكال أيسومون أبزاعت واللزول وان إيران إسرائيل حدش متقعت تلاويتن أما كلام ريتا ماكلا إسرائيل بميسايل إيران أبتهار ملو بوتا نبرتي تأكيبهم زبولو أبزنبرولو فرسراس أبايتي زعنوا مخين فحفح إلو إرأي اتوق كابز جمرن دحار أبي إسرائيل أستط أسر تسبات بمتقعات إيران تقاتيلو مالو إسرائيل نتي أبتقات إيران زنبرا معقوري ندادي بموقع أبي ليبانوس مس حزب الله تتحزل لشدش تميت إلاماتات بمتقعان نتوق أصبح الطلا نا إيران أمباساد دراب حبرات هاقرات كمزولو لعلي حدش حنسل السميتين إيرانوين بمتقعات أمريكان إسرائيل تقاتيلو مالو إذا همزيلن كلو إيران نتكال متسرايج أو كمزوقعات بحر كسيسا سعود عرب دما ببروجكتايل كلتنا يوتساي سرحتنياتات كمستقطلو حبيرا نايران بريزدنت ماسود بيزكيان إيران أبقروا بتاقرات وشمت نزركب عرب حتات أمريكا موقعا زيت تعسا كونتخونة تي سقومتقن أدلاي كبل قليسو
The talks we had yesterday suggest that the enemy's understanding of the situation
et malis gaberna zirb tsalai bizabat kunatat noboro mirda abzei beselegmit temorkose kemzinebere zhibri tsalai mis islamawyan hagrat kinigachon ammongonan ammongo kalot hagratin mifillai kinfetrin izdelena mis gorobabtina ahwat kemin hasib በተደጋጋሚ ተዛሪምና እና የሆነ ነበር ዝኾነ ታጋር አንጻር ግዛትና መጥቃትን ተፈጽማ ግብረ መልስክን ሆሉ ክንግደዲና ተወሳኺ ያህድ ወታደር አሜሪካ ድህሪ ሙቅሳሉ ተቀቲሉ ንሱ ኢራን ቀድመ ሐደሶሙን አብዝ ገበረቶ ናይፈለማ መጥቃቲ ቆሲሉ ድህር ምጽናሒ ሞይቱ በዚ ድማ ቁጥርቶም አፕቲምስ ኢራን ተገብረ ዝግበር ዘሎ ውግ ዝሞት ወታደራት አሜሪካ ናብሽዓተ ክቢልሎ ብሓደ መጋቢት አብ ስዑድ ዓረብ አብዝ ልዕሊ ወሓይልታት አሜሪካ መጥቃቲ አብዝ ወረደሉ ዝነበረ እዋን እቲ ወታደር ብፅኑዕ ቆሲሉ ድሕሪ ምጽናሒ ከም ዝሞተ ማእከላይ እዚ አሜሪካ ኣፍሊጡ ዘሎ ብናይ ቀደም ራፐር ባላንድራ ሻህ ዝምራሕ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኔፓል ባላንድራ ሻህ ድሕርቲ መንእስያት ዘካየድዎን ዓብዪ ዝተገብረ ምርጫ ብዓብላሊ ክዕወት ፅቢት ይግበር ቅድሚ 4 ዓመት ዝተመስረተ ራስትሪያ ስዋታንትራ ወይ ሃገራዊ ሰልፊ ኢንዲፐንደንት ብመሰረት ብኮሚሽን ምርጫ ኔፓል እተገልፀ ውፅኢት ካብ 165 መናብር ብውሕዱ 117 መናብር ተዓዊትሎ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባትን ነፃ ሕፅያትን ክሳብ ሕጂ 36 መናብር ጥራይም ረኺቦም ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣሰናዳኢ ናይታ ኣብ ኔፓል እትሕተም መፅሄት ስፖትላይት መጋዚን ዝኾነ ካሻብ ፕራሳድ ፐዱል ሓድሽ ሰልፊ ክመፅእ ትፅቢት ከም ዘሎ ይገልፅ
problem or challenge with this new party would be to deliver things because given the our limited
ነዚ ሐዲስ ሰልፊ ጸገም ወይ ብድሆ ኮኾነ ዝኽሉ ነገር ዝኾ ይቅለታ ደግሞ ነዚ ሐዲስ ሰልፊ ጸገም ወይ ብድሆ ዝኾኖ ነገራት ንምስላጥዩ እዚ ድማ በሰንኪ ውስን አቅምን ድሩት ትካላው ደገፍኒ ሰባት ልዑልት ጽቢታት ስለዘለዎም ማለት ግን እቲ ሐዲስ ሰልፊ ክፍጽሞ ዝኽል እዩ ማለት አይኮነን ወቃዊ ምቆጻር ድምጺ ገና ይቅጽል ይዘሎ ናይ ሞዳታ ውጽኢት አብዝ ሶሙን እዚ ክግለጽ ተጽቢት ይግበረሉ አብ መላ ዓለም ንውግ ኢራን ዝቃወም ሰልፊታት ተኻይዱ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰባት ኣብ ጥቓ ህንፃ ካፒቶል ተኣኪቦም ዓለም ኢራናውያን ናይ ባዕሎም መጻኢ ናይ ምውሳን መሰሎም ከተፍልጥ ፀዊዖም ብዘይካዚ ብኣማኣይታት ዝቁፀሩ ሰባት ካብቲ ኣብ ቡልጋርያ ዝርከብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወፃኢ ነቲ እቶም ተቃዋምቲ ዘይሕጋዊ ወረራ ኣሜሪካ ኢሎም ዝገለፅዎ ውግእ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣብ ለንደን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ንተቃውሞ ክጓዓዝ ውዒሎም ኣብ ኢራን ዝግበር ደብዳብ ደው ይብል ይበል ዝብል ጭርሑን ሒዞም ሰልፊ ኣካይዶም ኣብቲ እዋን ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ቦትኡ ኮይኑ ንዓለም ክገዝ እዩ ዝፍትን ዘሎ ከም ዝመስለኒ ፅዩፍን ሓደገኛን እዩ ህዝቢ ይቐተል ኣሎ ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቅ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ክቐትል እዩ ኣብ መላእ ዓለም ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ እቲ ኣብ ኢራናዊት ከተማ ሚናብ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ልዕሊ 165 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ገበን ኩናት ምዃኑ ክምርመር ሂማን ራይትስ ዎች ፀዊዑ ኣብ መግለፂኡ እቲ ናይ መሰላት ጉጅለ ነቲ መጥቃዕቲ ዘመልክት ኣገባብ ናይቲ መጥቃዕቲ በቲ ርጡብ ቁኑዕ ከምኡን ብጥንቃቐ ተባሂሉ ከም እተፈፀመ እዩ ዝሕበር ኢሉ ናይ ሳተላይት ስእልን ናይ ክኢላታትን ትንተናን ከም ዝሕብሮ ብወታደራት ኣሜሪኮ ዝተፈነወ ወግዓዊ ሓበሬታን እቲ ነታጉ ኣብ ጥቕኡ ኣብ ዝርከብ ቀፅ ውን ብሰንኪ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር ይኹን እምበር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ተሓታቲት ምዃና ካብ ምግላፅ ዓዲ ይውዓለን ነዚ ክስ እዚ ዝድግፍ መርትዖ ግን ከቕርብ ኣይከኣለን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሰንኪ ዘሎ ግጭት ሓርስቶት እኹልን ዓቕሚ ዘፍቅዶ ዋጋ ነዳዲ ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ ነዳዲ እናወሰኺ ይኸይድ ብምህላው ኣቕረብቲ ናፍታ ንነዊሕ እዋን ፀንሕ ውዕላት ብምቕዳም ተወሳኺ ነዳዲ ይዓቕሩ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ሚኒስተር ፀዓት ክሪስ ቦውን እቲ ሃገር ኣብ ካብቲ ዘለዋ ዝተሓተ መጠን ነዳዲ ንላዕሊ ኮይኑ ከም ዝቕፅል ድሕሪ ምግላፅ ኩባንያታት ነቲ ቅልውላው ከይ ምዝምዝኦ መጠንቀቕታ ሂቡ እንተኾነ ግን መራሒ ሰልፊ ናሽናልስ ዴቪድ ሊትል ነቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ሓረስቶት በቲ ተሰማምዑሉ ዋጋ ውዕል ነዳዲ ንምርካብ ይቃለሱ ከም ዘለውን በዚ ከዓ ፍርያቶም ናብ ሱፐርማርኬት ናይ ምቕራብ ክእለቶም ክፀልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ብኢራን ዝውቃዓ ዘለዎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ወታደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ንዝወፀ መደብ ከም ዘይድግፍ ሰልፍ ግሪንስ ገሊጹ። ሰልፊ ጥምረት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ መንግስቲ መግለፂ ክወሃቦ ሓቲቱሎ። ኣፈኛ ጀምስ ፓተርሰን ነቲ ብናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ፖኒ ወንግ ዝተገልፀ ወታደራዊ ሓገዝ ንምግባር ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ውጥናት ብጥንቃቐ ሰልፊ ጥምረት ክሓስበሉ ምዃኑ ገሊጹ። ውሃብ ቃል ምክልኻል ሰልፊ ግሪንስ ዴቪድ ሾበርጅን ኤስቢኤስ ከም ዝሓበሮ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ሓገዝ ንሃገራዊ ረብሓ ዝጻረር ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ። ኣውስትራልያ ናብቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ክትሰሓብ ከም እትኽእል እውን ኣሚቱ።
embedded relationship with the United States will see Australia dragged
ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘለና ጥቡቅ ዝምድና ኣውስትራልያ ናብ ዘሕጋው ኩናት ዝያዳ እናተጎተተት ክትኣቱ ትፅቢት ትገብር። ኣብዚ ቀዳሚ ሰንበት እዚ ኣብ ውሽመጥ ኣሜሪካ ንዝርግበር ምውፋር ኣብ ዘጠቃለለ ጌርና ዝኣወጅናዮ ምልክት ከዓ መጀመርታ እትርክብ እዩ። ሓደ ካብቶም መሻርክቲ ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ጅሆ ሒዙ ናብቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝግበር ዘሕጋ ውግእ ዝጎትት እዩ። ኢራን ናይቲ ሃገር ሓድሽ ዝለዓለ መራሒ ወዱ ንኣያቶላህ ዓሊ ኻመኒ ንሞጅታባ ከም ዝመረፀት ተሓቢሩ። ሓደ ኣባል እቲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ድምፂ ከም እተዋህበን ውፅኢቱ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ብወግዑ ከም ዝንገርን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ውድድራት ፎርሙላ 1 እንግሊዛዊ ጆርጅ ራስል ኣብ ፎርሙላ 1 ውድድር ኣውስትራልያን ግራንድ ፕሪክስ ብሰንበት 8 መጋቢት ኣብ ዝተካየደ ውድድር ተዓዊቱ። ወዲ ጋንቲኡ ናይ መርሴድስ ኪም ኣንቶኒሊ ካልኣይ ወፂኡ ቻምፒዮን ዓለም ኮይኑ ዝፀንሐ ላንዶ ኖሪስ ንማክላረን ሓምሻይ ተርታ ሒዙ ውድድር ወዲኡ። ቻርለስ ሌክለርክን ሉዊስ ሃሚልተንን ከዓ ንሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። እቲ ኣብ መልበርን እተወልደ ኦስካር ፒያስትሪ እቲ ናይ ግራንድ ፕሪክስ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ሓደጋ ስለ ዘጋጥሞ ነቲ ኣብ ኣልበርት ፓርክ ተኣኪቡ ዝነበረ ደጋፊኡ ትፅቢቱ ከማላኣሉ ኣይከኣለን። ናይ ማክለን ተሽከርካሪ ውድድር ኣካየዲ ማክለን ዛክ ብራውን እቲ ኮኸብ ተወዳደሪ ናብ ንቡር ክምለስ ተስፍኡ ገሊጹ።
I'm sure he'll be sore about that one for a while, but these race car drivers know how to recover quickly, so definitely not
ባርሰማትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ዝለዕለ 27፣ ሜልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ብከፊል ደበና እዩ ክውዕል ዝለዕለ 24፣ ኣብ ካምቤራ ደበና እዩ ዝለዕለ 25፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 26፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ዘሎ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብመንጥር ናይ ኣሜሪካ ዶላር 71 ሳንቲም፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ድማ 110 ቅርሽን 66 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።
ስድራ ቤታት ኣብ ኣውስትራልያ ዋጋታት ፀዓት ኣብ ዝኸበሩሉ ማህሰይቲ ኣብ ክብሪ መነባብሮ ከጋጥመን ይዳልዋ ኣለዋ። ነቶም ድሮ ኣብ ፀገም ዝርከቡ ንምሕጋዝ ግብረ ሰናያዊ ማሕበራት ህያባት ምግቢ ብነፃ ኣብ ግዜ ረመዳን ይውስኹ ኣለዋ። ወለንተኛታት ኣብ ሓደ ግብረ ሰናይ ማሕበር ምዕራብ ከተማ ሲድኒ ጥማራት ህያባት ይዕድሉ ኣለው። ነፃ ምግቢ ዘሐጉስ ህያብ እዩ። ገሊኦም ንሰዓታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ተጠቒሞም ናብኡ ዝመፁ እዮም። ጆማና ካርታቢል ነቲ ዝተዋህበ ሓደ ሳንዱቕ ወይ ካርቶን ምግቢ ካብቶም ዘመስገኑ እያ። ህይወት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ነገራት ከተተኣኻኽል ከቢድ እዩ፣ ብፍላይ ምስ ቆልዑ። እዚኦም ህያባት ምግቢ ገለ ካብቶም ወፃኢታት ኣብ ምሽፋን ክሕግዙ እዮም። ሚስ ካርታቢል ካብ ሊባኖስ ኮይና ቅድሚ 5 ዓመት በዓል ቤታ ዝሰኣነት እያ። ክልተ ደቃ ትዕብላ ካብቶም በቲ ንስደተኛታትን ኣብ ኣፈፈት ግዳም ሓደርነት ንዝርከቡ ሰባትን ወሲኹ ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ደገፍ ክህብ ዝተመስረተ ትካል ግብረ ሰናይ ሲድኒ ኮሚኒቲ ኮኔክት ዝሕገዙ ብዙሓት እያ። ኣብ ግዜ ፆም ረመዳን እቲ ኣትኩሮ ንፅጉማት ስድራ ቤታት ምምጋብ እዩ ክትብል ፕሬዚደንት ጆማና መንዛልጂ ትገልጽ። ነቲ ልግስን ምርቓትን ረመዳን ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንምስፋሕ እዩ። ስለዚ ንኹሉ ሰብ ኢና ነቲ መግቢ ንዕድሎ ነርና። እዞም ነፃ ጥማራት መግቢ ኣብ ሓደ መኽዘን ኣብ ግሪን ኤከር ናይ ከተማ ሲድኒዮም ተዓሺጎም። ወለንተኛ ዑመር ጃቡሪ ካብ ዒራቅ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ተቐቢሉ ዝነበረ እዩ። ኣብ ገጽ ሓደ ዝተጸገመ ሰብ ፍሽኽታ ክዓስል ምግባር ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥር እዩ። ሚስ መንዛልጂ ትብል እዚ ህያብ ጥማር መግቢ ንኻልኦት ዘድልዩ ነገራት ዝኸውን ጥረ ገንዘብ ነፃ ዝገብር እዩ፣ ንኣብነት ንትምህርቲ ወይ ክዳን ደቆም። $150 ዋጋ ዘውፅእ ኣቑሑ ዘለዎ ጥማር መግቢ እንተሂብና $150 ናብ ካልእ መዓላ ከውዕልዎ ዝኽእሉ መኽሰብ ይህቦም ማለት እዩ። እቲ ጠለብ ይውስኽ እዩ ዘሎ። ቁፅሪ ደገፍ ወይ ሓገዝ ዝሓቱ ሰባት ይውስኽ እዩ ዘሎ። ብመሰረት ትካል ፉድ ባንክ ሓደ ሲሶ ካብ ኩሎም ስድራ ቤታት ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ዓመት ፀገም ውሕስነት መግቢ ኣጋጢምወን። ሚስ መንዛልጂ እዚ ንብዙሓት ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገም ይስምዓ። ሓደ ግዜ ሓደ ሰብኣይ መፅኡ ብትሕትና ስድራ ቤተይ ክሕግዝ ኣለኒ፣ ግን ሕፍረት ይስምዓኒ። ኣብ ጁባይ $1 ይኹን እውን የብለይን። ክትሕግዝኒ ትኽእሊ ዝኾነ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ክሓትት ክርኢ ከለኹ ንብዓት ይመፀኒ። ብምኽንያት ቅልውላዊ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ግሎባዊ ዋጋታት ኣብ ዝንህርሉ መግቢ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝያዳ ክቡር ክኸውን እዩ። ሎክለን ሃሎወይ ኣብ ሞርኒንግ ስታር ዝተባህለ ኩባንያ ዳታን ኣናሊቲክስን ኪላ ስትራቴጂ እዩ። ብርግፅ ቀጻሊ ምውሳኽ ዋጋታት ነዳድን ተርኢና ንኣውስትራልያውያን ብመንገዲ ክልተ ዋጋታት ናብኦም ክሓልፍ ተኽእሉ ኣለዎ። ንኣብነት ዋጋ ፔትሮል ወይ ነዳዲ ግን ከዓ ቀጥታዊ ኣብ ዘይኮኑ ዓይነታት ፀዓት፣ ንኣብነት መጓዓዝያ። እዚ ድማ ኣብ ወፃኢታት መነባብሮ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ድሮ ተቐቢሮም ዘለው ፀቕጥታት ክገብር ይኽእል እዩ። ኣዝዩ ንውሕ ዝበለ ኩናት እንተኮይኑ ብፍላይ ድማ ምዕፃው መፃብቦ ሆርሙዝ ንዝኾነ ነዊሕ እዋን እንተተዓፅዩ እዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ዓብዪ ሳዕብን ኣብ ዋጋታት ነዳድን ቁጠባዊ ዕቤት ዓለምን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ነባሪ ዘይፀዓድን ውሑስን ዝኾነ ስርዓተ መግቢ ክህሉ ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ሓደ ሃገራዊ ስትራቴጂ ንውሕስነት መግቢ ናሽናል ፉድ ሴኪሪቲ ስትራቴጂ የውፅእ ኣሎ። ሃገራዊ ቤት ምኽሪ መግቢ ናሽናል ፉድ ካውንስል ድማ የካይዶን ይከታተሎን። ካብቶም ብሓሳብ ዝመርሕዎ ኣንድሪው ሃንደርሰን ላዕለዋይ ተመራማሪ ኣብ ትካል መፅናዕቲ ኣውስትራልያዊ ስትራቴጂካዊ ፖሊሲ እዩ። እዚ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣቃሊልና ንሪዮም ነገራት ንኣብነት ከም ነዳዲ ዝኣመሰሉ ውሕስነት እቶም ኣዝዮም መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ኣብ ግምት ዘቱ ሓደ ሃገራዊ ስትራቴጂ ውሕስነት መግቢ ንምንታይ የድልየና ካልእ ተወሳኺ መርኣያ እዩ። ብርግፅ ወሰኽ ኣብ ዋጋታት ክንርኢና፣ እዚ እንተተናዊሑ ግን ናብ ካልእ ሰጊሩ ፅልዋ ዘለዎ ምቕናስ ወይ ምጉዳል ኣብ ቀረባት ከም ተኽእሎ ክንርኢ ኢና። ሰባት መግቢ ኣብ ከብሕታት ዓበይቲ ዕዳጋታት ወይ ሱፐርማርኬታት ክረኽቡ ፀገማት እንተረኺቦም እንታይ ክጋጥም ስከ ሕሰብዎ ኢኹም። ሕጂ ክሳብ ክንዱ ክበፅሕ ኣይንደልዮን ኢና፣ ግን ነዚ ተኽእሎ ወይ ሪስክ ንምክልኻል ውጥን ንምውፃእ ኣዝዩ ህድእ ዝበለን ሜላውን ኣተሓሕዛ ክንወስድ የድልየና። መጠናት ወለድ ከም ተኽእሎ ልዑላት ኮይኖም ክፀንሑ ምስ ምዃኖም ብመሰረት ማእከላይ ባንክ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ስድራ ቤታት በቢግዜኡ መሰረታውያን ነገራት ከቕርባ ወይ ከማልኣ ክፅገማ ይኽእላ የን። ከም በዓል ሲድኒ ኮሚኒቲ ኮኔክት ዝኣመሰሉ ብዙሓት ቀረብ ኣገልግሎታት ዝህቡ ማዕረ ማዕሪኡ ክስጉማ ድሮ ይቃለሰን ዘለዋ ሚስ መንዛልጂ ከም ትገልጾ፣ መጠናት ወለድ፣ ወፃኢታት ናብራ፣ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ከቢሩሎ። ህይወት ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑሎ፣ ብፍላይ ንሓደ ተራ ስድራ ቤት። ክንድቲ ዝደለናዮ ክንሕግዝ ኣይንኽእልን ኢና፣ ግን ከዓ ዝከኣለና ንገብር ኣለና። ንዝኾነ ሰብ ከነቐይም ወይ ከነኸሪ ኣይንደልን ኢና።
ክብራ ሰማዕትና ዝኽሰሞ ፅናሕኩም ብኢብራሂም ዓሊ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ዩ ነይሩ። ቀፂሉ ዝቐርብ ድማ ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኾ ፀብጻብ ከባቢና እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስbs ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ዝምድና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ካልኦትን ዘጠናኽሩ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ኣብ መቐለ ተኻይዱ። ኤርትራ ተወሰኽቲ እሱራት ኣብ ዝቕንያት ከም ዝፈትሐት ተሰሚዑ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንዝመፅእ ሓፈሻዊ መረፃ ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ መስርሕ ምዝገባ መረፅ ጀሚሩ። ኣርባዕተ ውድባት ትግራይ ዝጠመረ መድረኽ ፖለቲካ ትግራይ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣንቢርዎ ዝበሎ ወተሃደራዊ ክበባ ከልዕሎ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክግብር ፃውዒ ተቕሪቡ። ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋ ካብ ውድባዊ ሓላፍነቱ ተኣልዩ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባርነት ፆታዊ ርክብ ብምንባር ተኸሲሱ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ዝምድና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ካልኦትን ዘጠናኸሩ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ኣብ መቐለ ተሳሊጡ። ምስ ኩሎም ጉርባብቲ ዝግበር ሰናይ ዝምድና ሓበራዊ ህልውናን ዘላቕ ሰላም ንምውሓስ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ናይቲ መድረኽ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ብሓይሊ ዕማም ርክብ ህዝብታት ንሰላምን ምሕዝነትን ዝተዳለወ መድረኽ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፍሉ ምንባሩ ማዕከናት ዜና ትግራይ ፀብፂበን። እቲ መድረኽ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጉርባብቲ ህዝብታት ዘለዎ ሕውነትን ጉርብትናን ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ኣተሓባበርቲ ናይቲ ዘተ ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ክንዲ ዘተግብር ፃውዒትን ባህግን ሰላም ህዝቢ ትግራይ ረጊፁ ካልእ ዙር ኩናት ንምውላዕ ይሸባሸባሎ ዝበለ ነቲ መድረኽ ዝመርሐ ኣይተ ጎድፋይ ጥላሁን ነዚ ንምግታእ ሰናይ ዝምድና ምስ ጉርባብቲ ወሳነ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ዝግበር ዝምድና ሰላም እምበር ስግኣ ዝፍጠር ከም ዘይኮነ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ምሕዝነትን ርክብን ዕፅዋን ክባን ናይ ምፍንፃሕ ሰላምን ጉርብትናን ናይ ምስፋሕ ፈታዊ ናይ ምብዛሕ ሸርሒ ፀላእቲ ናይ ምፍሻል መደብ እዩ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣሕዋት ህዝብታት ትግራይ፣ ኤርትራ፣ ኣምሓራ፣ ዓፋር ዝግበር ዝምድና ኣሉታዊ ትርጉም ብምሃብ ንኩናት ይዳለወለዉ እናበልካ ምክንያት ምእላሽ ሕዱር ሕማም ፀላእቲ እዩ ክብል ዝተዛረበ መበገሲ ፅሑፍ ዘቕረበ ፀጋ ዝኣብ ካሳ ብወገኑ ሸርሒ ፀላእትና እዚ ዋላ እኳ እንተኾነ ንሕን ሓዋት ህዝብታት ብእንምስርቶን ንሕይሎን ዝምድና ሓበራዊ ህልውናና ክነውሕስ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ተሳተፍቲ ትምድራኽ ብወገኖም ምስ ጉርባብትን ኣሕዋትን እንምስርቶ ዝምድና ዘላቂ ሰላም ንምውሓስ ወሳኑ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣርባዕተ ውድባት ትግራይ ዝጠመረ ሓዱሽ መድረኽ ፖለቲካ ትግራይ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣንቢርዎ ዝበሉ ወተሃደራዊ ከበባ ከልዕሎ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ። ብሕወሓት ባይቶና ኣክሱማይት ዋዕላን ዴሞክራስያዊ ሰልፊ ኣሲምባን ዝተመስረተ ሓዱሽ ሓበራዊ መድረኽ ፖለቲካ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣንቢርዎ ዝበልዎ ወተሃደራዊ ከበባ ከልዕሎ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብር ፀዊዑ ኣሎ። እቶም ውድባት ናብ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ናይጀርያ፣ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ፀሓፍዎ ደብዳቤ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ባጀት ባንኪ ነዳዲ መጓዓዝያ ንግድን ቀረብ መሰረታዊ ንዋትን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘንበሮም እገዳታትን ገደባትን ብዘይ ቅድመ ኩነት ከልዕሎ ተመዛበልቲ ናብ ገዝኦም ብውሕስን ክብረት ብዝተመልኦ መገድን ክምለሱ ከምኡውን መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ናብ ንውሪ ክምልስ ድፍኢት ክግበረሉ ፀዊዖም። እተን ሃገራትን ትካላትን መንግስቲ ምስ ሰበስልጣን ትግራይ ኣብ ዝርርብ ክዋሳእ ከተባብዑ እተን ውድባት ፀውዒ ተቕሪበን ኣለዋ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ዝደግስ ኩናት መላእ ኢትዮጵያን ቅርና ኣፍሪካን ግጭት ዘምፀሉ እዩ ክብል እውን ኣመራርሓ ናይቲ ውድባት ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ብካልእ ሓበሬታ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንዝመፅእ ሓፈሻዊ መረፃ ብዘይካብ ትግራይ ኣብ ኩለን ክልላት መስርሕ ምዝገባ መረፅ ጀሚሩ። መሰረት ናይቲ ቦርድ ናይ ምዝገባ መደብ ምዝገባ መረፅቲ ንሓደ ወርሒ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ቦርድ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ 73 ውልቀ ሕፁያትን 1934 ሕፁያት ካብ 47 ውድባት ነቲ መረፃ ክወዳደሩ ከም ዝተመዝገቡ ኣፍሊጡ። ካብቶም ንምርጫ ዝተመዝገቡ 298 ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመንበር ይወዳደሩ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ካብ ውድባዊ ሓላፍነቱ ተኣልዩ። ሰልፊ ዜጋታት ማሕበራዊ ፍትሒ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ብምእላይ መራሒ ትውድብ ሓዱሽ መራሒ ከም ዝመረፀ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዝተኻየደ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣቶ እዮብ መሳፈንቲ መራሒ ኢዜማ፣ ኣቶ ነጋቱ ወልዴ ድማ ምክትል መራሒ ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዎም። እቲ ውድብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሖ ወግዓዊ መግለፂ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ካብ ግንቦት 2011 ጀሚሩ መራሒ ኢዜማ ኮይኑ ዝፀንሐ ኮይኑ እቲ ውድብ ንሻዩ ዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወዳደርሉ ዘለዉ እዋን ግን ኣቦ ወንበሩ ከም ዝኣለየ ፍሊጡ ኣሎ። ካብቲ ውድብ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቶ ኣንዳለም ኣራጌን የሽዋስ ኣሰፋን ቅድሚ 7 ዓመት ኣቢሉ መራሕቲ ዜማ ኮይኖም ተመሪፆም እኳ እንተነበሩ ድሓር ግን ካብ ሰልፊ ከም ዝወፁ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራ ኣብዚ ቕንያት ተወሰኽቲ እሱራት ከም ዝፈትሐት ተሰሚዑ። ሰመዚ ኤርትራ ብዓሰርታት ዝቆፀሩ ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ፀንሑ ሰዓብቲ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ዝተዛዘመ ሰሙን ከም ዝፍትሑ ምንጭታት ሓቢሮም። እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታ ዝተፈትሑ ልዕሊ 4 ዜጋታት ኣብቲ ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስር ዋ ተታሒዞም ፀንሑ እዮም ክብል ቢቢሲ ፀብፂ ይብሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብኣማይቲ ዝቆፀሩ ብተመሳሳሊ ኣግባብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ናይተን ዝተኣገዳ ኣብያተ ክርስትያን ምፍትሖም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝነበሩ 13 ኣመንቲ ተለቂቖም እዮም። ኣብ ውርሒ ሕዳርን ተሓሳስን ናይ 225 ብዘይክስን ሕጋዊ መስርሕን ንዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 100 ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ብተመሳሳሊ ኣግባብ ወፂኦም እዮም። ብዘይካዚ ንኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ማይ ስርዋ ተኣሲሮም ዝነበሩ ነጋዶ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ከምኡውን ካልኦት መያውያን ዝርከቦም ብዙሓት ሰባት ተፈትሖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰመንበት ተፈትሖም ናብ ስድራ ቤቶም ዝተፋነዉ ግዳያት ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮን መፃምድን ዝርከቦም እውን ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ፖለቲከኛታት፣ ጋዜጠኛታት፣ መምህራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝርከቦም ኣስታት 10,000 እስራት ከም ዘለውን ኩሎም ብህፁፅ ክፍትሑን ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፀዊዑ ነይሩ እዩ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንደቂ ኣንስትዮ ኣባርነት ፆታዊ ርክብ ብምሓዝ ተኸሲሱ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦላን ደቂ ኣንስትዮ ኣባርነት ፆታዊ ርክብ ብምሓዝ የሳቐሎ ክብል ተሓላቐ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሲስዎ። እቲ ትካላዊ ዘውፅኦ ፀብፃብ በተን ደቂ ኣንስትዮ ብዕስለ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፀመን ከም ዘሎ መልኪት ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝፍፅሞ ቅትለት ምዕናዊ ንብረት ምስ ገበናት ኩናት ዝዳረግ ምዃን እውን ኣምነስቲ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝወፀ ፀብፃብ ኣብ ምዕራብ ክልል ኦሮምያ ቀሌሞ ለጋ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዞባ ዝተገብረ መፅናዕቲ እቲ ትካል ከም ዝውፅኦ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ግዳይ ናይቲ ዝተባሃለ ፆታዊ ዓመፅ ዝኾና 10 ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፈሉ ምንባር እውን ተጠቒሱ ኣሎ። 7 ካብኣተን ትሕቲ 18 ዓመት ኣብ ዝነበራሉ እቲ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ተዛሪበን። ሓንቲ ፆታዊ ዓመፅ ዝበፅሓ ኣብ ዝሓበቶ ቃል ን6 ሰሙን ዝኣክል 15 ወዳት ንዓይን ጓለይ ንዕሙፅና ነይሮም ክትብል ገሊጻ ኣላ። እተን ግዳያት ኣንስቲ ወይ ቤተሰብ ኣባላት ፀጥታን ወታደራዊ መንግስትን ብምዃንን ነትበደል ከም ዝበፅሐን እዩ ኣምነስቲ ገሊጹ ዘሎም። እተን ልዕሊ 11 ዓመታት ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን እቶም ዕጡቓትን ክካየድ ዝፀንሐ ግጭት ኣብቲ ክልል ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራን ዕንወትሕ ተቕርፅን ከም ዝተዓበ ይግለጽ። ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብዛዕባ እዚ ፀብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝሃቦ ምላሽ እኳ ዛጊድ እንተዘየለም ምራሒ ናይቲ ጉጅለ ድሪባ ኩምሳ ጃልሞሮ ኣባላቱ ንስቢላዊ ዕላማ ከም ዘይገበሩ ቅድሚ ሓዚ ምዝራቡ ኣሶሴትድ ፕረስ ፀብፂቡ እዩ። መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ መስመራት መራኸብታት ከም ዘቋርፅ ምግባር እውን እቲ ዓመፅ ክፍፀም ተራ ከም ዝነበሮ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠቒሱ ኣሎ።
ኩራ ስማዕትና ዝኽሰምዖ ፅናሕኩም ፀብጻብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈይ ነይሩ። ናብቲ ዝቕፅል ናይ ቃለ መሕትት መደብና በዛ ናይ ብርክቲ ደሞዝ ሰንሰለት ፍቕሪ ትብል ክትዛንዩ ዕድመኩም። ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ምስ ኣቶ ኤርምያስ ዝራፅን ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ኤኣይ ዝምልከት ትሕዝቶ እዩ። ካብቲ ዝቋርፅናዮ ክንቅፅል።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እስከ ብመንፅር እዚ ስግኣትን እቲ ዕድላትን እንታይ ከም ዝመስል ንገረን።
እቲ ዝዓበየ ስጋት ንደቂ ሰባት ኣብቲ እቲ ናይ ስራሕ ምስኣን እዩ። እሱ ከዓ ሩኡ እዩ ማለት ከም ዝበልካ ዝጠቃስካዮም ገለገለ ስራሓት እንዳረኣናዮም እንዳጎደለ ክከይድ ከሎ ንሪኢና። ካብውን ሓሊፉ እውን ኣብ ናይ ኮምፒተር ንባዕሉ እንዳርኢኻስ እዚ ናይ ፕሮግራሚንግ ንባዕሉ ሲ ህቡብ ኮይኑ ሰባት ብዛዕባኡ መሃሩ ስራሕ ከዓ ረኽቡ ነይሮም። ሕጂ ኤኣይ ፕሮግራሚንግ ክትፅሕፍ ክእል እዩ። ብዛዕባ ዝደለካዮ ዓይነት ፕሮግራም ሲ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ። ኢቨን ከማን ሰባት እንታይ ከመይ ገይሮም ይገልፅዎ ቀደም ኦ ናይ ኮምፒዩተር ኣገዳስነት ብጣዕሚ እንዳዓበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኮምፒዩተር ተምሃር፣ ኣይቲ ተምሃር፣ ፕሮግራሚንግ ተምሃር ተባሂሉ ሰብ ናብ ይደፋፋእኒ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ተደላይ ስራሕ ስለዝነበረ ዋላው እንትናሮ ኢንቴሊጀንስ እንዳዳር ኢኻዮ ብዛዕባ ሓደ ነገር ሲ ካብ ልዕሊ ሰባት ክሰርሖ ይኽእል እዩ ዝኾነ ብዛዕባ ዝኾነ ስራሓት ከምኡ ስለዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር ኩሉ እንዳ ሓሲብካስ ኮምፒዩተር ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ናብ ዝብል እንድሕዳ ብፅሕና ሲ ወል እንድሕዳ ብኮምፒዩተር ዝሰርሖ ኮይኑ ሰቦ ኣነ ሰራሕተኛ እንድሕዳ ኮይነስ ክሓመሜ ክደክሜ ድቃስ ከድልየኒ እዩ ኢንሹራንስ ኣሎ ገለ ሕጂ ሓደ ካምፓኒስ ንዓይ እንታይ ዘስራሕ ኣለዎ እንድሕዳ ብሓደ ሮቦት ድዩ ሓደ ብሓደ ፕሮግራም እንድሕዳ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ክሰርሓለይ ዝኽእል ኮይኑ ሲ ኣይሓሞ ደኺማ ኣይብል ኮምፕሌን ኣይገብር ዕረፍቲ ኣይሓትት ከም ድላዩ ክሰርሓ ስለዝኽእል ሲ ኦፍኮርስ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ከምፅኦ ዝኽእል ኣብ ናይ ስራሕ ምስኣን ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ኣዝዩ ርኡ እዩ። ሕጂ ከመይ ክኸውን ዘለዎ ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ዋላ እውን ተጣበቕቲ ኣለውኖ ነዚ እዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ክንከዶ ብልናን ቀስ ክንብል ኣለና ሬጉሌሽን ክግበረሉ ኣለዎ እቲ ሰብ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ክሕሰበሉ ኣለዎ ይበሃል። ምክንያቱስ ኣብ ዝኾነ ሃገር ሲ እንድሕርዳ ናይ ስራሕ ኣልቦ ቁፅሪ እንዳበዝሐ ከይዱ እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ እንዳወደቀት ትኸይድ ሰብሲ ስራሕ እንድሕዳደ ይሰራሕ ኣሎ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ተኮይኑስ ናብ ብዙሕ ነገራት እዩ ክደፋፋ ወላ ናብ ወንጀል ድዩ ስርቂ ድዩ ቅትለት ድዩ ዓመፅ ድዩ ኩሉ ዓይነት ነገር ሲ ክመፅ እዩ ማለት እቲ ስራሕ ሰሪሕካ ምንባር ሲ ንሰባት ሲ
ደቡን
እወ ኤግዛክትሊ ዓላማ ዘለዎ ሂወት ን
ብኡ መንፀር ግን ጥቕምታት ከኣሎ ንኣብነት ሕክምና ኣዝዩ ክረቐቕ እዩ ከም ካንሰር ሕጂ ዘይሓዊ ሕማማት ዝነበረ እንዳርጋ ብስ ሓዊሩ ክስታይ ክፍጠር እዩ ዝበሃል ኣሎ ዕድመ ናይ ምንዋሕ ክስታይ እውን ክፈጥር እዩ ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ሞ እዚ ብጥቕሚ ክንሪኦ ከለና እንታይ ጥቕሚ ይክበና
እቲ ጥቕሙ ካል ከምኡ ማለት ኣብታ ዝበፃሕናዮ ዘለና ጥራይ እንዳሕዳ ሓሲብናዮ ሲ እቲ ናሮ ንብሎ ማለት እዩ ጥቕሙ በቃ ኣዝዩ የስተንክረና እዩ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ሲ ሰልፍ ድሪቨን መካይን በዕለን ዝዝውወራ መካይን ምምፅአን ሕጂ እዚ ዓብ ጥቕሚ እዩ ዋላ እውን ቀስ እንዳበለስ ካብ ሓደጋ ውን ክንቁጠብ ንክእልና ኩለን እንዳሕዳ ፕሮግራም ዝኸዳ ኮይና ሲ ናይ ምግጫው ነገራት እውን ሓደጋ ልዕሊዩ ግን ዋላ ኣብቲ ናይ ሕክምና መዳይ ድዩ ዋላ ኣብ ኤፊሽንሲ ንኣብነት ኣነ ንባዕለይ ሲ ዋላ ኣብ ስርሐይ ሲ ነገራት ቀልጢፈ ንክሰርሕ ዝጥቀመሎም ነገራት ፅሑፋት ንክትፅሕፍ ትጥቀመሉ መፅሓፍቲ ኣንቢብካ ሳመሪ ናይ ሓደ መፅሓፍ ኣዝዩ ማእለያ የብሉን ጥቕሙ ማእለያ የብሉን ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ሸነኹ ክትሪኦ ከለካ እቲ ስግኣትን እቲ ከምፅኦ ዝኽእል ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናትን ግን ብደንቢ ክሕሰበሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝርዳእካ። በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ እንተሪኢካዮም ከዓ ብመንግስትታት እውን ኣቢዩዝ ክግበር ይኽእል እዩ። ንኣብነት ጨቋ ንመንግስቲ እንድሕዳ ኮይኑስ ንረብሑኡ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ንህዝቢ ክቆፃፀረሉ ብናይ ሰርቬላንስ ድዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቤን ኣቱ ቤን ወፁ ኩሉ እንዳተቆፃፀረ ነቲ ህዝቢ ክቆፃፀሮን ክጭቁኖንም ንክጥቀመሉ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ናይ ኤኣይ
ከም ዝበልካ ብዙሕ ክንዝርዝሮ ነዊሕ እንድዩ ትጥቕሙ ማለት ንሪኦ ኣለና መዓብታዊ ዋላ ቋንቋ ብቕልጡፍ ማለት ቋንቋ ምክኣል እውን ዘየድልየሉ ክመፅ እዩ ባዕሉ ክጥቅመልካ እዩ ትፅሕፎ ሰብ ዋላ ተዛሪብካ ብትግርኛ ጀርመን ንድሕር ኣለዎ ብዳች ንድሕር ዛረብ ኣለዎ ብዳች ክትዛረቡ
ከምትኽእልናብ
ደረጃ ክትና ኣለና ማለት እዩ እ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ጥቕምታት ኣሎ ብዙሕ የፋጥኑሉ ፕሮዳክቲቪቲ ገለገለገለ ገዛ ደረጃ ብስድራ ደረጃ ግን ኣብ ገሊኡ ስግኣት ይሕድር እዩ ንኣብነት ትምህርትስ ዘየድልሉ ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ባዕሉ ንድሕር ዝምልሰሎም ኮይኑ ሞባይሎም ዝኾነ ሕቶም ሓቲቶም ንድሕር ዝምለስ ኮይኑ ወይ እውን ነቲ ፕሮፌሽን ንኣብነት ኢንጂነሪንግ ንክምሃር ዝደሊ ሰብሲ ባዕሉ እንድሕር ዝሰርሕ ኮይኑ ዘየድልየሉ እዋን ክመፅእ ይኽእል እዩ ድሮም ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንደቅና እንታይ ኢና ክንብሎም ንኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢና ክንምህሮም ንኽእል ወይ እንታይ ክምሃሩ ወያ እንታይ ከይምሃሩን ኣለዎም ኢልና ክንዛረብ ንኽእሎ በዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ
ገርመካ ኩሉ ግዜ ማለት ኣነ ንባዕለይ ክሓስቦ ከሎ ሕጂ ይገርምን ማለት ንሕና ክንማሃር ከለና ስወለድና ወይ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣንፈት ይህቡ ከዮም እዚ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ተገይርካ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ዝምባለ እውን ሪኦም ሽዑኡ ንዓኻ ስራሕ ትረክበሉ ገለ ኢልካ ዝተሓስብ እያ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታስ ተማሂርካ ኮፍ ክትብል ኣይኮንካ ተማሂርካስ ስራሕ ክትሰርሐን ነቲ ዝተማሃርካሉ ክትጥቀመሉን እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ክትሓስቡ ከለካ ግን እንድሕር ደኣ ኮምፒተር ክመሃር ኢልካስ ወይ ኮምፒተር ፅባሕ ንጎ ናይ ኮምፒተር ወይ ፕሮግራሚንግ ስራሕ ኣየድልይን እዩ ክበሃል እንተኮይኑ ሲ ወ ኣነ ኮምፒተር ምምሃር ዳ እንታይ ክጠቕመኒ ድሓኒ ሜዲካል ሰርጀሪ ክመሃር እዩ ወል ሮቦትን ሰርጀሪ ክገብር ክእል ሕጂ ጭራሽ እንታይ ክስታይ ክትገብሮ ይግባኣካሲ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ስጋዕ ክልተ ዓመት ሜቢ ስጋዕ ክልተ ዓመት እዚን እዚን ስራሕ ክህሉ ክእል እዩ ኢልካስ ቁርብ ምሻሎ ብትብዓት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ወይከዓ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ ዳ ኢልካ ግን ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣነ ድሕሪ 10 ዓመት ሲ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣበይ ክበፂሑ ድሕሪ ዳ ኢልካ ሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከም ግለሰብ ኣነ ንባዕለይ ክሓስቦ ከለኩ ማለት እዩ ሕጂ ደቀይ ንኣሽቱ እየን ዘለዋ ድሕሪ 10 ዓመት ወይከዓ ድሕሪ ሓሙሽተወይ 10 ዓመት ድሕሪ ዳ ኮይነን ግራጅዌት ገይረን ስራሕ ክጅምራ ኮይነን ሲ ወይ ሽዑ ዩኒቨርስቲ ካኣቶቲ ኮይነን ሲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እን ክመሃራ ዘለዋ ኢሉ ክሓሰብ ሕጂ
ስለዚንታይ ከምኡ ክትብሎም ትኽእል ነገር ለሕጂ
ክነፍርዮ ዘለና ዜጋ ከም ሰብ ቫልዩብል ሞራላዊ ስነ ምግባር ዝተዓጥቀ ሰብ ኢና ክነፍሪ ዘለና ኣይ ቲንክ ሞር ካብቲ ናይ ኣካደሚያ ጥራይ ደይኮነ ሲ እቲ ኣሴ ፐርሰን ምሻሎ ስርዓትን ኣገባብን ዘለዎ ሰብ ዘኽብር ተረዲካ ከምኡ ዓይነት ኣብ ከምኡ ሞር ክነድህብ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ
ስለዚ ዝመፅምክንያቱ
እወ ሽዑ እቲ ዝኸውን ክኸውን እዩ እቲ ሰብ ብባህሪዩ ጥዑይ እንተኮይኑ ጥዑይ ሰብ መቸም ኩሉ ግዜ ዓስብ ኣለዎ ኣትሊስት ማለት እዩ ሽዑ በቲ ዝኽፈተሉ ደገ በቲ ኩነታት ከዓ እንዳተመራሕካ ትኸይድና ልዕሊዩ ግን በታ ትገብራ ዘለካን ትመሃራ ዘለካን ከዓኒ ኤክሰል ምግባር ከዓ ኢዝ ጉድ ሓምሻ ክፍሊ እዩ ዘሎ ኣብታ ናይ ሓምሻ ክፍሊ ኤክሰል ይኸውን ኣእምሩኡ የግፍሕ የስፍሕ መፃኢ ዋላ እኳ ርግፅ እንተዘይኮንካ ሲ ኩሉ ግዜ በታ ዘለካያ ክስታይ ብቕዓትካ እንዳዓበኻ ምኻድ ግን ኢትስ ኢምፖርታንት ትብል እንተዘይኮይኑ ብፍላይ ከምዚ ኣብ ንኮሌጅ ንዝቐረበ ሰብ ገለ እንታይ ዓይነት ኢልካ ክትገብር ግን ሓደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኾነ
ማለት ምእምንቲ ክነጠቓልል ማለት ሓደጋታት ብኡ መጠን ፍርሒ ኣሎ ማለት ብፍላይ እዚ ሱፐር ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ዋላ እውን እዚ ጀነራል ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል እንተመፂስኒ ካብቲ ጥቕሙስ ናብ ስጋኣቱ እንዳዛዝቦ ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ኣዝዮም የጠንቅቑ ኣለዉ። ፅባሕ ንጎስ ንወዲ ሰብ ሓደገኛ እዩ፣ ከጥፍኦ እውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ሰብ ዘርኢ እውን ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ሰብ ኣይኮነን ዝቆፃፀሮ ባዕሉ እዩ፣ ከም ኣምላኽ ኮይኑ ልዕሊ ሰብ ኮይኑ ይበሃል እዩ። ስለዚ እዚ ፍርሒ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምናልባት ፖሊሲታት ናይ መንግስትታት ሰራሕካውን ዝተወሰነ ግን ካብ ኢድ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ግን ብሓደገኛ ምኳኑ እዩ ዝግለፅ እሞ እዚ ማለት ክጠፍእ ኣይክእልን ዶ ማለት ንኣብነት ከምዚ ኤሌክትሪክ ፕላግ ኣውት ጌርካ ነቲ ክስታይ ንድሕር ኣውፂኻስ ኤሌክትሪክ የለን ማለት እዩ። ከምዚ ክድበረሉ ዝኽእልን መንገድታት ይዝረበሉ ዶብቲ ዓውዲ
ዋ ሕጂ ከም ሰብ ኖርማል ክትሪኦ ከለካ እንድሕዳ ኮምፒተር ደይኮነን ንሳ ኮምፒተር ኬድካ ደይተጥፋ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ማለት ሲ ኣነ እውን ኣት ሳም ፖይንት ከምኡ ይሓስብ። ግን እንድሕዳ ህዲ ኢልካ ሓሲብካዮ ከምዚ ፓወር ተጥፍኦ ነገር ኣይኮነ ቀስ እንዳበለ ይመት እዩ እቲ ምዕባለ ናይ ኮምፒተር ሕጂ ንኣብነስቲ ኣነስ መዓልታዊ ስራሐይ ሲ ብዘይ ኮምፒተር ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኮምፒተር ተዘየላስ ክሰርሕ ይክእል ንኣብነት ና ኮምፒተር ቫይረስ እንድሕርዳ ኣትዋሲ ነቲ ቫይረስ መጀመርያ ነቲ ቫይረስ ስዒለ ነታ ኮምፒተር ኣጥፎ ኣቢልዮ ከጥፎ ይክእሎን እየ ነቲ ቫይረስ። እቲ ናተይ ዲፐንደንሲ ኣብ ኮምፒተረይ ግን ብጣዕሚ ዓብዩ ዘሎ እታ ኮምፒተር ተድልየኒ እያ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሲስተም ክንብል ከለና ከምዝበልኩ ከምቲ ዓንቱ ዝጠቕስናዮ ሲስተም ፕሮግራም እዩ ንብዙሕ ነገራት ይራን ዝገብር ንኣብነት እዚ ዘለናይ ቴክኖሎጂ ሲ ኣብ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ወተር ሲስተም ማለት ማይ ካብቲ ዝፃረየሉ ቦታ ጀሚርካ ቲ ቦታ ተዘርጊሑ ኣብ ኩሉ ነገራት ዝኸይድ እቲ ሲስተም እቲ ብኮምፒተር እዩ ትስራሕ ዘሎ ብኮምፒተር እዩ ዝስራሕ ሕጂ እቲ ምዕባለ ፅቡቅ ምንታይ ክኸውን ተባሂሉ ኣብቲ ኮምፒተር እንታይ ዓይነት ፕሮግራም ይግበር ኣሎ ናሮ ኤኣይ ይኣቱ ምክንያቱ እቲ ኤኣይ ሲ ነቲ ማይ ኣፃርዩ ብስነስርዓት እንድሕዳ ብራሽን ክምቀል ኣለዎ ኮይኑ ብየናይ ከባቢ መጀመርያ ክኸውን ኩሉ ነገራት ሲ ይገብረልካ ልዕሊ ሰብ ኢንተሊጀንስ ስለ ዘለዎ ይጠቅም እዩ ከምኡ ከዓ ይግበር ኣሉ ማለት እዩ ኣብ ዝመዕበለ ሃገራት ሲ ብዙሕ ነገር እዚ ናይ ማይ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኩሉ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት እዚ ዕለታዊ ናብራ ንገብረሉ ነገራት ብኮምፒተር ዝተደገፈ ነገር እዩ እቲ ኮምፒተር እቲ እንዳማዕበለ ኮይኑ ከይዱ ናብቲ ናይ ጀነራል ኤኣይ በፂሑሎ ንበሎ በፂሑ ምስ በፅሐ ሕጂ ሰብ እምበኣር ሕጂ ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና እዚ ኮምፒተር እዚ ወይ ጀነራል ኤኣይ ዝበሃል ኣየድልየናን እዩ ነጥፍኣ እዩ እንድሕዳይልካ ሲ እንታይ ኢካ ተጥፍእ ዘለካ እንድሕዳይልካ ሓሲብካ ኩሉ ነገር ኢካ ተጥፍእ ዘለካ ማይ ሲስተም ኣይክህልወካን እዩ ኤሌክትሪክ ሲስተም የለን ናይ ሕክምና ሆስፒታላት የለን ኣብ ሆስፒታላት ንሕክምና ንሰርጀሪ ትጥቀመሉ ቴክኖሎጂታት የለን ሕጂ ከምኡ ጌርካስ ክተጥፎ ዩ ትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሲስተም ኢዝ ኤቭሪዌር እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከምዚ ከም ልቼ ክተጥፎ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሃለሉ ምክንያት ከዓኒ እዚ እውን ሕጂ እንተ ተበፂሑ እየ ክብል እንተ ተበፂሑ እቲ ሲስተም ሰልፍ ኣዌር ኖ እዩ ንብል ኣለና ሕጂ ሰልፍ ኣዌር ድዩ ክንብል ከለና ሲ ዕላማ ኣለዎ ብዛዕባ ኤግዚስታንስ ናቱስ ፈልጥ እዩ ኢልና ኣለና ሕጂ ስቲል ኣብዚኣ ክፀቅጠላ ዝደሊ እንተ ተሰሪሑ እየ ክብል ዝብል ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ሲስተም እንተተሰሪሑ ሲ ንስኻ ክተጥፍዎ እንድሕዳ መፂኻ ስስቕ ኢሉ ድዩ ክጠፋልካ ኣይተፍህን እዩ ኦፍኮርስ ከምኡ ጥራይ ዲኮንስ ሕጂ ኣብዚ ዘለናይ ኣብዚ ናይ ናሮ ኤኣይ ሕጂ ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ዝኾነ ፕሮግራም ከም ዝተገይሩ ሲ ደሊት እንተገበርዎ ሲ ዱፕሊኬት ገይሩስ ኣብ ካልእ ሰርቨር ናብቲ ኮፒ ተረዲካን ሕጂ ኣምሲ እቲ ፕሮግራም ሲ ኢትስ ስማርት ኢናፍ ምክንያቱ ሰብ ዲዛይን ክገብሩ ከሉ ካብ መጀመርያ እውን ስማርት ገይርዮ እዩ ዝፈጥሩ ሕጂ ስማርት ኢናፍ ስለዝኾነ ሲ ኢት ዋንት ደሊት ኢትሰልፍ ደሊት ክትብሎ ከለካ ሲ ኦኬ ደሊት ገይረ የ ኢሉስ ኤግዚስት ግን ንገብር ኣብ ካልእ ሰርቨር ድ ኣብ ካልእ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገር ሕጂ ኢትስ ኖት ከምዚ ቀሊሉ ንኣብነት ብቀሊሉ ክዛርብቲ ኮይነ ሲ ኤሌክትሪክ ኣየድልየናን ኢሉና ሲ ናይ ኤሌክትሪክ ሲስተም ኣብዚ ዓለም ኣብ ሃገርና ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ብምሉስ ነጥፋኣዮ እንተኢልካ ሲ ወል ምግብና ኣብ ፍሪጅ ዘሎ ኩክ ክትገብር ትኾንካ ብኤሌክትሪክ ኢካ ትጥቀም ወይስ ዕንጨቲ ጌርካ ብፍሓም ዲኻ ሕጂ ኩክ ጌርካ ክትገብር ተረዲካን ሕጂ ይካንት ከምዚ ደሃነይ ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ኣይኮነን እንድሕር ዳ ተፈጢሩ ሞ እሞ እቶም ክኢላታት ከዓ እቲ ስግኣት ኣሎ ዝብልዎ ዘለዉ ነገራት ስግኣት ናይ ብሓቂ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ በረይ ኣይ ከምዚ ጌርካ
ኩራ ሰማዕትና ቅድሚ ዛ መሰጋገሪት ክሰምዖ ፅናሕኩም ምስ ኣቶ ኤርምያስ ሰራፅን ዝገበርናዮ ብዛዕባ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝምልከት ጥቕሙ ጉድኣቱ ከመ ዝመፅእ ዘሎ ነገራት ምስኡ ተታሓሒዙን ዝምልከት እዩ ንምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ኤስቢኤስ ዶትኮም ዶትኤዩ ስላሽ ትግርኛ ኣትኹም ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ቅድሚ ዜና ምድጋምና ኣርስታት ዜና ምድጋምና ናብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ከስግረኩም ናብ ካልእ ግዝኣታት ኣውስትራልያ ንምግዓዝ ዘድልዩ ነገራት ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። በብዓመቱ ብማይታ ሽሓት ዝቁፀሩ ኣውስትራልያውያን ንስራሕ ትምህርቲ መነባብሮ ንምሕያሽ ንስድራ ቤታዊ ወይ ንዝሓሸ ናይ ማሕበረሰብ ደገፍ ንምርካብ ናብ ካልእ ግዛኣት ይግዕዙ። ሕግታት፣ ደንብታትን ወሃብቲ ኣገልግሎታት ትካላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንምግዓዝ መደብ ኣብ ትገብርሉ ዝርዝር ሓበሬታ ኣዳለኹም ምንፅጻር ንምግዓዝኩም ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ብመሰረት ቤት ፅሕፈት ስታስቲክስ ኣውስትራልያ ቁፅርቶም ናብ ካልእ ግዝኣታት ዝግዕዙ እናወሰኺ ይኸይድ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ወፃ ሃገር ዝተወልዱ ሰባት ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወልዱ ንላዕሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ምግዓዝ ዕድሎም ሰፊሕ እዩ። ኣብ ሓድሽ ሃገር ምስዳድ ዓብ መስርሕ ናይ ህወት ምትዕራይ ዝሓትት፣ ናብ ካልእ ግዝኣቱ ምኻድ ማለት ድማ ክልተ ግዜ ምስዳድ ክሕሰብ ይከኣል። ኣብ ናይ ምጥያስ ወይ ውሃብ ኣገልግሎት ሰትልመንት ኤምስ ኣውስትራልያ ናይ ህዝቢ ጉዳያት ፀሓፊ ሎሪ ባነል ስደተኛታት መጀመርያ ናብዚ ዓዲ ምስ ዝመፁ ዝወስድዎ ስጉምትታት ዳግም ክምርምርዎ ኣለዎም። ኣውስትራልያ ፌደራላዊት ሃገር እያ። ስለዚ ኩሎም ምሕዳር ግዝኣታት ንናይ ገዛ ርእሶም ስርዓት ኣገልግሎታትን ሕግታትን ኣለዎም። ስለዚ ብዙሕ ካብቲ እቶም ስደተኛታት መጀመርያ ናብ ኣውስትራልያ ምስ ኣተዉ ዘዳልውዎ ነገራት ምናልባሽ ናብ ካልእ ክፍለ ግዝኣት ክጉዕዙ ምስ ዝደልዩ ንኩነታቶም ዳግም ክዳለዉ ኣለዎም። እቲ ናብ ካልእ ዞባ ወይ ግዝኣት ምግዓዝ መደብኩም ክትገብርዎ ካብ ዝግባእ ዝርዝራት ለውጢ ኣብ ናይ ኣድራሻ ለውጢ ምስ ክፍሊታት መንግስቲ፣ ባንክታት፣ ምምሕዳር ግዝኣታትኩም ወይ ቴሪቶሪ፣ ሰበስልጣን መጓዓዝያን ካልእ ወሃብቲ ኣገልግሎትን ምምዝጋብ የጠቓልል። ሚስተር ነወል ከም ዝብሎ መብዛሕትኡ እቲ ዝግበር ለውጢ ብኦንላይን ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀዳማይ ምናልባት እውን መብዛሕትኡ ግዜ ኣድራሻ ምቕያር ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰባት ኣድራሽኦም ንፈተውቶም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ባንኮም እውን ክቕይርዎ ኣለዎም። ምናልባት እውን ካብ ሰንተርሊንክ ገለ ዓይነት ክፍሊታት ዝረኽቡ እንተኮይኖም ክሕብሩ ኣለዎም። ኣብ ሓደ ዓይነት ቪዛ እንተሃልዮም ክፍሊ ኢሚግሬሽን ብዛዕባ ሓድሽ ኣድራሻ ሓበሬታ ክህብ ክሕተት ይኽእል። ሜዲኬር ብዛዕባ እዚ ኣድራሻኹም ክፈልጥ ኣለዎ፣ ንኹሉ ድማ ዝምልከት እዩ። ስለዚ ካብ ናይ ቀደም መንበሪኻ ንቅድሚት ክስጉም ምሕሳብ እውን ጠቃሚ እዩ። ፓላባ ታካር ካብ ህንዲ ምስ መፀት ኣብ ሲድኒያ እትነብር ጀሚራ ናይ ስራሕ ዕድላ ንምስፋሕ ኢላ ናብ መልበርን ግዒዛ። ካብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ሓንደበታዊ ነገራት ንምምላጥ ንምንቅስቓስ ዘድሊ ባጀት ክህሉ ሓሳብ ተቐርብ። ካብ ሓደ ግዝኣት ናብ ካልእ ግዝኣት ምግዓዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ምግዓዝ ዝመፀ ባጀት ኣብ ግምት ምእታዊ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንምግዓዝ ከባቢ 10,000 ዶላር ወፃኢ ጌርና። ሓደሓደ ግዜ ነዚ ኣገዳስነት እዚ ኣብ ባጀትና ኣይንሕዞን ኢና። እዚ ግና ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኩሎም ምምሕዳር ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ብዛዕባ ምዝገባ ናይ ሞተር ተሽከርከርትን መዘወር ፍቓድን ናይ ባዕለን ሕግታትን ደንብታትን ዘለዎን ኮይኑ ነዞም ሰነዳት እዚኣቶም ምቕያር ወይ እውን ምትሕልላፍ ዘድሊ ክኸውን እዩ። ከምኡ ምግባር ድማ ክፍሊት ክሓትት ይኽእል እዩ። ንናይ መዘወር ፍቓድ ምቕያር ከም ዘድልየካ ርዱእ እዩ። መብዛሕትኡ ናይ ምምሕዳር ግዝኣታት ድማ ነዚ ንምግባር ኣስታት 3 ወርሒ ይሓተካ። ብዛዕባ መጓዓዝያ ንምዝራብ ናይ መገዲ ሕግታት ኣብ ሕድሕድ ኩነተ ግዝኣት ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ብፍላይ ቪክቶርያ ኣብ ጎደናታት ብዘሎ ብዙሒ ትራማት ፍሊት እያ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢካ ዘሎ ሕግታት መገዲ ምፍላጥን ጠቃሚ እዩ። ብተወሳኺ ህዝባዊ መጓዓዝያታት ዝተፈላለየ እዩ። ናይ መጓዓዝያ ትኬት ፍልይ ዝበለ ክኸውን እዩ። ገለ ግዝኣታት ምስ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝተተሓሓዘ ዝተፈላለየ ህዝባዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ እዩ ዘለዎን። ኣብ ኣውስትራልያ ድምፂ ምሃብ ናይ ግድን እዩ። ኣብ እትንቀሳቐሰሉ እዋን ኣድራሻኻ ኣብቲ ናይ ምርጫ ዝርዝር ከተሐድሶ ወይ ስምካ ክእለ ስለ ዝኽእል ድምፂ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሚስተር ኖዌል ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ዝርዝር ምዝገባ ንምምሕያሽ ዝተፈላለየ መማረፂታት ከም ዝህብ ይገልጽ። ምናልባት ንኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ከም ዝግዓዝካ ክትሕብር ኣለካ። ድሕሪኡ ናብ ሓድሽ ግዝኣት ምስ በጻሕካ ድምፂ ንምርካብ ኣብቲ ግዝኣት ክትምዝገብ ኣለካ። ብቴክኒካዊ መገዲ ክረአ ከሎ ምድማፅ ግዴታ እዩ። ስለዚ ብቑዓት ኣብ ዝኾንኩምሉ ግዜ እንተዘይተመዝጊብኩም መቕፃዕቲ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣውስትራልያ ኣበይ ትነብር ወይ እውን እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ትምሃር ብዘየገድስ ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ ኣለዋ። ይኹን እምበር ሎሪ ቦይል ካብ ከም ትገልጾ ብዛዕባ እዚ ምሕሳብ ናይ ቤት ትምህርቲ ወረቐትን ምስክር ወረቐታትን ዓይነታት ትምህርትን ከም ዝፈላለ ሓሲብካ ንኽትምዝገብ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ቆልዑት እንተልየምኻ ወይ ሓደ ዓብዪ ሰብ ኣብ ስልጠና ወይ ትምህርቲ እንተተመዝጊቡ ብዛዕባ እቲ ትንቀሳቐሰሉ ዘለካ ግዝኣት ዘሎ ስርዓተ ትምህርቲ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለየ ስያሜን ናይ በዓል እዋናትን ኣለዎን። ዝተፈላለየ ዓይነት ትምህርትን ኮርሳትን ስለ ዝህቡ ርእስኹም ብዛዕባ እዚታት ከተዳልዉ ይግባእ። ፓላቪ ታካር ብተወሳኺ ከም ዝሕብሮ እቲ እቶም ናይ መድሕን ኩባንያታት ዝኸፍልዎ ክፍሊት ካብ ግዝኣት ናብ ግዝኣት ክፈላለ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ምግዓዝካ ምስ ናይ መድሕን ትካላትካ ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ። ብሰንኪ ናይ ቪክቶርያ ሕግታትን ደንብታትን እቲ ናይ መድሕን ኩባንያ ናይ ጥዕና መድሕን ዝያዳ ከም ዘኽፍል ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሓደ ኩነት ንዝሰርሑ ኩሎም ኣቕረብቲ ከማኻ ኣብ ካልእ ኩነት ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ክህቡኻ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ምርግጋፅ ይግባእ። ምክንያቱ ካብ ግዝኣት ናብ ግዝኣት ዝህቦ ኣገልግሎታት ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ እቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት እውን ይፈላለዩ እዮም። ገለ ብስደት ዝመፁ ስድራ ቤታት ምስ ባህላዊ ማሕበረሰብ ክፅምበሩ ይደልዩ። ከምኡውን ብዛዕባ ሓድሽ መንበሪኦም ቦታን መምርሒ ክረኽቡ ይሓቱ። ሚስ ታካር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግብራዊ ምኽሪ ንምርካብ ዝጠቅም ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ትገልጽ። ብመሰረቱ ሕቶታተይ ኣብ ፌስቡክ ጠቂዐ። ብዙሓት ጥዑያት ሰባት ስለ ዘለዉ ብዙሕ ሓሳባት ሂቦምኒ። ንዕሉ ኩሉ ዘገድሰና ድማ ናብ ውሽጢ ከተማ ዝቐረበ ከባቢ ስለ ዝነበረ እቲ ኣዝዩ ርሑቅ ከባቢታት ካብ ዝርዝር ድሌታትና ክነውፅኦ ክኢልና። ብዘይካ ናይ ማሕበረሰብ መድረኻት፣ ናይ ሰፈራ ኣገልግሎታት ወሃብቲ፣ ከምኡውን ናይ ኢሚግራንት ሪሶርስ ሰንተርስ ክድግፉ ከም ዝኽእሉ ሚስተር ነዋል ይዛረብ። እቲ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎታት ትርጉምን ምስ ትርጓምን ንሰባት ክፉት ኮይኑ ብነፃ ኣገልግሎት ዝህብ እዩ። እዚ ህዝቢ ኣብ ኢንተርኔት ክረኽቦ ይኽእል እዩ። ከምኡን ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዝርከቡ ከም ኤምስ ዝኣመሰላ ማእከላት ኣገልግሎታት ወሃብቲ እንተቐሪብካ በዞም ጉዳያት እዚኦም ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም። ኣውስትራልያ ኣብ ዓለም ካብ ዘገድዱ ናይ ውሸባ ሕግታት ዝለዓለ ከም ዘለዋ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ናብ ካልእ ግዝኣት ክትገጽ ከለኻ እውን ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ኣትክልቲ፣ ውፅኢት እንስሳን ናይ ሕርሻ መሳርሒታትን ገዲብካ ምኻድ ግድነት እዩ። ንዝበለፀ መረዳእታ ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኢንተርስቴት ዌብሳይት ምርኣይ ጠቓሚ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ናብ ምዝዛሙ እዩ። ንቅድሚ ውዳና ግን ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ውጊ ኢራን ናብ ካልኣይ ሰሙን ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን ኢራንን እስራኤልን ሓድሽ መጥካዕቲ ተለዋዊጠን ኣብ መላእ ዓለም ንውጊ ኢራን ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ብኢራን ዝውቃዓ ዘለዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓረም ወተሃደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ንዝወፀ መደብ ከም ዘይድግፍ ሰልፊ ግሪንስ ኣውስትራልያ ገሊጹ። ኣውስትራልያዊ ጆርጅ እንግሊዛዊ ጆርጅ ራስል ኣብ ፎርሙላ 1 ውድድር ኣውስትራልያን ግራንድ ፕሪክስ ብሰንበት 8 መጋቢት ኣብ ዝተካየደ ውድድር ተዓዊቱ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምንኤልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ